เตหะรานส่งสัญญาณเตือนเพื่อนบ้านและสหรัฐอเมริกากับดักสงครามครั้งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียท่านผู้ชมครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานสถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากังวลครับเมื่อทางการอิหร่านได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเกี่ยวกับการสมคบคิดกับกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อยึดครองเกาะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอิหร่านข่าวนี้ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจนำไปสู่การขยายตัวของวงจรสงครามในระดับที่ควบคุมได้ยากครับที่มาของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประธานรัฐสภาอิหร่านนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟออกมาระบุว่าได้รับข้อมูลทางข่าวกรองว่าศัตรูของอิหร่านกำลังวางแผนยึดครองเกาะของอิหร่านโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศหนึ่งในภูมิภาคซึ่งคาดการณ์กันว่าหมายถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับทางอิหร่านขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการนี้อย่างต่อเนื่องและไร้ความปราณีในขณะเดียวกันทำเนียบขาวโดยโฆษกหญิงแคโรไลน์ลีวิตได้ออกมาประกาศอย่างแข็งกร้าวให้อิหร่านยอมรับความพ่ายแพ้ทางการทหารโดระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ข่มขู่เล่นๆและพร้อมจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดหากอิหร่านยังไม่ยอมรับความจริงครับหากเราวิเคราะห์ลึกลงไปถึงเบื้องหลังจะพบว่านี่คือการเดินเกมที่ซับซ้อนมากครับหน้าฉากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์พยายามบอกชาวโลกว่ากำลังมีการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการสั่งการให้เพนตากอนส่งกำลังพลจากหน่วยพลร่มที่82และกองพันนาวิกโยธินนับพันนายมุ่งหน้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่ต้องจับตามองคือเกาะคาร์กซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์และอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ของอิหร่านมากครับหากมีการปะทะกันที่นี่จริงฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือมหาอำนาจที่ต้องการควบคุมเส้นทางลำเอลียองน้ำมันและทรัพยากรแต่ฝ่ายที่เสียประโยชน์คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลกและประชาชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้อิหร่านยังขู่ว่าจะเปิดแนวรบใหม่ที่ช่องแคบบับอันมันดับโดยใช้กลุ่มฮูตีในเยเมนเป็นตัวแทนในการตอบโต้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางเรือทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์น่าจะยังคงอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสงครามน้ำลายควบคู่ไปกับการสะสมกำลังพลครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปะทะย่อยๆเพื่ออย่างเชิงกำลังรบของแต่ละฝ่ายแต่การทำสงครามเต็มรูปแบบอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีเพราะทุกฝ่ายต่างทราบดีถึงความสูญเสียที่จะตามมาครับอย่างไรก็ตามเราอาจจะได้เห็นความพยายามในการกดดันทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้นควบคู่ไปกับการทูตลับหลังฉากเพื่อหาทางลงให้กับทั้ง2ฝ่ายครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกครับสวัสดีครับ